Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Dreamland Chasing Water and Dust Across California, karya jurnalis Mark Arax, adalah karya non-fiksi naratif tentang sejarah, politik, ekonomi, dan kerusakan ekologis air di California. Berangkat dari ikatan pribadi sebagai putra keluarga petani di Central Valley, Arax menelusuri bagaimana wilayah yang secara alamiah kering diubah menjadi pusat pertanian raksasa melalui bendungan, kanal, pengalihan sungai, dan pemompaan air tanah. Buku ini memadukan reportase lapangan, sejarah panjang, memoir keluarga, serta profil para petani besar, pekerja, pejabat, dan komunitas yang hidup di bawah sistem tersebut. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan infrastruktur air yang rumit, melainkan mempertanyakan harga sosial dan lingkungan dari keberhasilan pertanian California. Arax melihat kemakmuran itu sebagai pencapaian teknik yang luar biasa, tetapi juga sebagai sistem yang terus menuntut lebih banyak air daripada yang dapat disediakan alam. Hasilnya adalah telaah yang kritis, empatik, dan menyadarkan pembaca bahwa air membentuk siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko. Dan seperti apa masa depan California, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah wilayah kering menjadi mesin pertanian melalui rekayasa air. Pokok utama buku ini adalah transformasi California, terutama Central Valley. Dari lanskap yang menghadapi kekeringan dan banjir musiman, menjadi salah satu wilayah pertanian paling produktif di dunia. Arax menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak terjadi secara alami. Ia dibangun lewat jaringan bendungan, waduk, kanal, tanggul, saluran irigasi, sumur dalam, serta proyek negara bagian dan federal yang memindahkan air dalam jarak sangat jauh. Sistem ini memungkinkan penanaman buah, kacang, kapas, dan berbagai komoditas lain di tanah yang tanpa pasokan air teratur tidak akan mampu menopang pertanian intensif. Namun, Arax menolak kisah kemajuan yang terlalu sederhana. Infrastruktur tersebut memang menghasilkan panen besar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuat masyarakat bergantung pada pengendalian alam secara permanen. Curah hujan California sangat berubah-ubah, sementara kebutuhan perkebunan, kota, dan pengembang terus meningkat. Karena itu, proyek air yang dahulu dipandang sebagai jawaban justru menciptakan tuntutan baru yang lebih besar. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa kemakmuran pertanian bukan hanya hasil kerja keras di ladang, melainkan akibat keputusan politik tentang siapa yang memperoleh air, kapan air dialirkan, dan kerusakan apa yang dianggap dapat diterima. Kedua, sungai, akuifer, dan tanah yang menanggung biaya lingkungan tersembunyi. Arax menggambarkan krisis air California sebagai akibat dari pemakaian berlebihan terhadap dua sumber yang saling berkaitan, yaitu sungai permukaan dan air tanah. Ketika sungai dibendung atau dialihkan untuk irigasi dan kota, aliran yang menopang ekosistem, lahan basah, ikan, serta masyarakat hilir dapat berkurang drastis. Ketika musim kering datang dan pasokan permukaan tidak mencukupi, para pengguna air beralih memompa akuifer lebih dalam. Pilihan ini tampak praktis dalam jangka pendek, tetapi menguras cadangan yang terbentuk selama waktu sangat panjang. Salah satu akibat yang ditekankan buku ini adalah penurunan muka tanah atau subsidensi ketika tanah kehilangan air penopangnya dan perlahan ambles. Arax juga mengaitkan pertanian intensif dengan persoalan kualitas air, termasuk kontaminasi air tanah yang dapat membatasi akses warga terhadap air minum yang aman. Dengan menempatkan tanah, sungai, dan akuifer sebagai pihak yang ikut menanggung beban, buku ini mengubah cara pembaca memahami istilah pasokan air. Air bukan komoditas yang muncul tanpa batas dari keran atau pompa. Setiap pengambilan memiliki dampak fisik, dan dampak itu sering baru terlihat setelah biaya ekonominya sudah dinikmati oleh pihak lain. Ketiga, kekuasaan politik menentukan aliran air dan memperdalam ketimpangan. The Dreamland menempatkan air sebagai persoalan kekuasaan, bukan semata persoalan teknik atau cuaca. Arax menelusuri bagaimana keputusan mengenai bendungan, kanal, hak air, subsidi, dan perizinan membentuk pertanian skala besar, serta memperkuat posisi mereka yang telah memiliki tanah, modal, dan akses politik. Dalam gambaran ini, air dapat menjadi dasar bagi konsentrasi kekayaan. Perusahaan pertanian besar mampu memperluas kebun, membeli pasokan, menggali sumur lebih dalam, dan bertahan lebih lama ketika kekeringan. Sedangkan petani kecil dan komunitas berpenghasilan rendah memiliki pilihan jauh lebih terbatas. Buku ini juga memperhatikan pekerja pertanian dan kota-kota kecil di lembah yang hidup berdampingan dengan pertanian bernilai tinggi, tetapi dapat mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang layak. Kontras tersebut penting karena menyingkap kelemahan ukuran keberhasilan yang hanya memakai nilai panen atau luas lahan. Daerah mungkin terlihat subur dari kejauhan, padahal manfaat dan risikonya dibagi secara timpang. Arax tidak menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara satu tokoh jahat dan korban yang sepenuhnya pasif. Ia menunjukkan jaringan kepentingan yang melibatkan pemerintah, bisnis, pemilik tanah, tenaga kerja, dan konsumen. Dengan begitu, ketidakadilan air terlihat sebagai hasil sistem yang berlangsung lama dan terus diperbarui oleh keputusan sehari-hari. Keempat, kekeringan dan banjir memperlihatkan kegagalan belajar dari siklus alam. Salah satu ironi yang kuat dalam buku ini adalah pola ingatan pendek ketika California bergerak dari kekeringan menuju banjir, lalu kembali lagi ke kekeringan. Pada saat air langka, krisis menjadi jelas. Sumur mengering, konflik meningkat, dan ketergantungan pada aquifer makin terlihat. Namun, ketika hujan deras atau banjir kembali mengisi waduk dan saluran, tekanan untuk mengubah pola penggunaan air sering melemah. Arax memakai pola itu untuk mengkritik keyakinan bahwa infrastruktur dapat sepenuhnya menstabilkan wilayah yang memang memiliki iklim ekstrem. Persoalannya bukan hanya kurangnya hujan pada tahun tertentu, melainkan keputusan membangun pertanian permanen, perkebunan jangka panjang, dan permukiman berdasarkan asumsi bahwa air akan selalu tersedia. Tanaman tahunan misalnya, tidak mudah dihentikan ketika pasokan menyusut karena pohonnya tetap membutuhkan air agar tidak mati. Karena itu, buku ini menilai krisis bukan sebagai kecelakaan sementara, melainkan konsekuensi dari model pembangunan yang mengabaikan batas dan variasi alam. Analisis ini relevan di luar California. Ia mengajarkan bahwa ketahanan air membutuhkan perencanaan untuk tahun kering, bukan sekadar perayaan ketika tahun basah datang. Pengelolaan yang realistis harus menyesuaikan permintaan dengan pasokan yang tidak pasti, bukan terus memperbesar tuntutan terhadap sistem yang sudah tertekan. Komplisitas bersama menggantikan cerita sederhana tentang pahlawan dan penjahat. Ciri khas pendekatan Arax adalah penolakannya terhadap penjelasan yang mencari satu pelaku tunggal atas kerusakan air California. Ia memang mengkritik baron pertanian, proyek publik yang keliru, dan praktik eksploitasi, tetapi ia juga memperlihatkan bahwa sistem tersebut dipelihara oleh banyak pilihan yang saling terhubung. Petani dapat mencintai tanah yang mereka garap sambil tetap mengambil air secara tidak berkelanjutan. Pejabat dapat menganggap diri sedang melayani publik sambil mempertahankan kebijakan yang menguntungkan kelompok kuat. Konsumen menikmati produk pertanian murah tanpa selalu melihat biaya air, tenaga kerja, dan pencemaran yang tersimpan di baliknya. Bahkan keluarga Arax sendiri menjadi bagian dari sejarah pertanian lembah yang ia kritik. Sikap ini memberi buku tersebut kedalaman moral. Arax tidak berbicara dari jarak aman, melainkan dari keterlibatan pribadi dan regional. Gagasan tentang komplisitas membuat pembaca memahami tragedi lingkungan sebagai akumulasi keputusan yang tampak masuk akal bagi pelakunya pada waktu tertentu. Pendekatan ini juga menghindari romantisasi petani kecil maupun demonisasi semua pelaku usaha. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya siapa yang bersalah, melainkan bagaimana masyarakat membangun sistem yang memberi penghargaan pada pengambilan berlebih dan menunda biaya kerusakan kepada orang lain, generasi berikutnya, serta ekosistem. Kesimpulannya, The Dreamland paling tepat dibaca oleh pembaca yang ingin memahami California melampaui citranya sebagai pusat kota pesisir, teknologi, dan kemewahan. Buku ini relevan bagi pembaca sejarah Amerika Barat, isu lingkungan, pertanian, kebijakan publik, geografi, dan keadilan sosial. Ia juga berguna bagi siapapun yang ingin melihat hubungan nyata antara makanan sehari-hari, infrastruktur besar, hak kepemilikan, dan kondisi ekologis. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan untuk membaca krisis air sebagai persoalan yang berlapis. Kekeringan bukan hanya soal cuaca. Ia terkait dengan pola investasi, kekuasaan politik, penggunaan air tanah, bentuk pertanian, serta ketimpangan dalam pembagian risiko. Secara praktis, buku ini mendorong pembaca mempertanyakan asumsi bahwa pertumbuhan produksi selalu berarti keberlanjutan, atau bahwa solusi teknik dapat menggantikan penyesuaian terhadap batas alam. Dibandingkan banyak buku tentang air California yang terutama berfokus pada hukum, proyek rekayasa, atau tokoh besar, karya Arax menonjol karena menyatukan sejarah sistem dengan suara manusia yang hidup di dalamnya. Ia memakai reportase dan memoar untuk memperlihatkan dampak kebijakan di ladang, kota kecil, sungai, dan keluarga. Cakupannya luas dan kadang sangat padat, tetapi justru keluasan itu menegaskan argumen pokoknya. California bukan sekadar tempat yang kekurangan air, melainkan tempat yang lama dibentuk oleh ambisi untuk membuat air tunduk pada tuntutan manusia. Jika Anda ingin mendukung Mark Arax, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.